halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-21 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha noofembarna waa 13 sanadka 2021 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a kuraastii ugu dambeysay ee aqalka sare ee soomaaliya oo saaka lagu dooranayo dhuusa mareeb.
nidaam runtii lagu dadka soomaaliyeed lagu dhaqa ama ay mudan yihiin ma ahan. marka waxaan isleeyahay doorasho maahan wax laga hadlaayo, lama yaqaano hadhow haddana waqtiga wax looga bilaabi doono. waxa weeye aqalkii sare waxaa jooga xildhibaano lasoo doortay iyo kuwo awal iska sii joogay, mushaar aysan xaq u lahayn kuwo qaadana ayaa jooga muddo hal sanaa.
meelo ka mid ah yurub oo laga yaabo in lagu soo rogo xayiraahdo si loo xakameeyo xanuunka covid 19 ee ku sii kordhaya. sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda oo loo doortay dhalinta ugu mudan sanadkan ee gobolka victoria ee dalka australia. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. shirkadda daaweynka ee astrazeneca ayaa sameysay ama shaac ka qaaday in ay hadda kadib lacag ka dhigi doonto tallaalka cudurka covid 19 oo ay dalalka caalamka bilaash kusiin jirtay. shirkadda ayaa sheegtay in qandaraasyo lagu iibinayo tallaalka covid 19 horaanta sanadka cusub ay la saxeixatay shirkado kala duwan. shirkadda daaweynka ayaa filaysa inay faa'iidooyin kooban ka heli doonto iibka tallaalka covid 19. maamulka shirkadda ayaa sheegay in maadaama oo uu cudurku noqday mid dunida ku soo biiray oo laga yaabo inaan la dabar goyn, in loo baahan yahay markaa in shirkadaasi ay macaash ka raadiso iibinta tallaalka covid 19. dowladda turkiga ayaa bilowday dhaqangelinta go'aan muwaadiniinta u dhashay dalalka suuriya, ciraaq iyo yeman u diidaya in ay u dhoofaan waddanka belaruus iyaga oo ka duulaya garoomada diyaaradaha ee turkiga. go'aankan ayaa lagu sababeeyey xiisadda dhinaca qaxootiga ah ee ka aloosan xuduudda u dhexaysa belaruus oo hore uga tirsanayd waddankii hore loo odhan jiray midooda sofiyeti iyo dalka poland. amarkan ayaa kusoo beegmaya xilli xidhiir diblomaasiyadeed uu saddex geesood ah dhex maray saraakiisha poland iyo turkiga iyo midooda yurub, kaas oo looga gol leeyahay in lagu joojiyo qulqulka dadka isku dayaya inay si sharci darro ah ku gaadhaan midooda yurub iyaga oo sii maraya xuduudaha bari. diyaaradda turkish airlines ayaa hore u diiday eedaynta ah in duulimaadyadeedu ay qayb ka yihiin abuurista xaaladda tahriibka ee dadka sida sharci darraa ay qaado, waxaana bayaan ay shirkadaasi soo saartay ku sheegtay in macluumaadka noocaasi ah aanay ka turjumayn xaqiiqada dhabta ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa saaka ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka doorashada labada xubnood ee ka hadhay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya. kuraastan oo markii hore uu muran xooggan ka taagnaa xubnaha u tartamayay ayaa markii dambe xal siyaasi ah laga gaadhay. haddaba maxay ka dhigan tahay doorashada saaka ka dhacaysa galmudug ee lagu soo dhammaystirayo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya intaa ka hartay doorashada guud ahaanse ma ku dhici kartaa waqtiga ay dhowaan u qabteen guddiga doorashada oo ah inta ka hadhay sanadkan? falastiin axmed iimaan ayaa warbixin
kuraastan saaka loo tartamayo magaalada dhuusamareeb waxaa ku tartamaya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo hadda kursigaasi ku fadhiya iyo cawil nuur cali. kursiga labaad ayaa waxaa iyana ku tartamaya cabdi cusmaan xareed iyo mahad aadan guuleed. labadan kursi ayaa sida la qorsheeyay haddii la doorto maanta waxay soo dhammaystiri doonaan xubnaha aqalka sare, waxaase weli dhiman doorashada xubnaha aqalka hoose oo hadda ay laba xubnood uun ka dooran yihiin. haddaba maxay ka dhigan tahay doorashada kuraastan ku harsaneyd galmudug oo muddo 3 bil ka badan laga warsugayay? waa kan dr maxamuud maxamed culisow oo ka faallooda waxna ka qora arrimaha geeska africa.
horta waxaan isleeyahay laba siyoodba waa loo fasiri karaa. oo mid horta waxaan leeyahay وإلهي ما هدي دي maareeyay muddo dheer ka bacdi oo labadii kursi oo ka harsaneed sideedii kursi ee dowlad goboleedka galmudug ee aqalka sare ay loo codeynayo 13 November ee taasoo ah 3 bilood kadib markii 6 kursi oo hore la doortay isla markaasna haddii ay yihiin labadii xubnood oo ugu dambeeyay oo lagu dhameystir lahaa aqalka sare oo tiradiisu ay tahay 14 marka guud ahaan waxaan isleeyahay hadda waa soo dhamaatay doorashadii ama waa dhamaan doonta 13 November ee doorashada ee xubnihii aqalka sare ase yeeshay nasiib darro waxa ah in hadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka kooban yahay aqalka sare iyo golaha shacabiga 275 xildhibaan oo kale ayaa hadda waxaa laga doortay laba qofood
kursigan oo markii hore la filayay inay ku tartamaan senator Cabdi Xasan Cawaal qaybdiid iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa waxa muuqanaysa inuu ka haray Xaaf tartanka kursigan waxana ila xog ogaal ah VOA u sheegay in heshiis siyaasi ah lagu xaliyay arrinkaas inkastoo aynu isku dayneen inaannu jawaab ka helno madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf haddana kama jawaabin wicitaankeena Umar Cabdi Jimcaale waxa uu cilmiga siyaasadda ka dhigaa jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho wuxuuna ka warramayaa culayska uu kursigan lahaa iyo sida ay doorashada xilligan ku timid
labada kursi ee bari galmudug lagu dooran doono waxay ahaayeen kuraas in muddo ah la sugayay oo dabcan hardan badan loogu jiray oo si gaar ah culays ugu ahayday maamulka galmudug dabcan waxaa jiray cadaadis badan oo dhanka dawladda dhexe iyo beesha caalamka ka imaanayay oo maamulka galmudug lagaga codsanayay inuu soo dhameystiro kuraasta dhiman ee aqalka sare markaanu si guud u eegno doorashada aqalka sare ee dalka laga qabtay waxaa saameyn weyn ku lahaa madaxda maamul goboleedyada oo inta badan murashaxiin ay si gaar ah u wataan u xirayay kuraasta marka laga reebo Hirshabeelle oo dabcan u muuqatay inay wada ka duwan maamul goboleedyada kale ay martay
doorashada xubnaha aqalka sare ayaa intooda badan waxaa awood ku leh madaxda maamul goboleedyada inkastoo maamulka Hirshabeelle uu dhab kale u maray doorashadii xubnaha aqalka sare guddiga doorashada ayaa iyaguna qoraal ay soo saareen waxa ay toddobaadkan ku sheegeen inay doorashada xubnaha aqalka hoose ay bilaaban doonto bisha November aynu ku jirno 16-keeda lana soo gabagabeyn doono 24-ka December inkastoo aan la hubin sida waqtigani ay wax ugu dhamaan karaan maadaama dhowr jeer oo hore waqtiga ama jadwalka doorashadu isbedbedel uu ku yimid dib u dhaca soo laalaabtay ee muddada doorashada ayaa dad badani waxay gelisay shaki iyo kalsooni darro ku aadan xilliga iyo suuragalnimada doorashadu ay ku dhici karto sida uu sharxayo Dr. Xasan Faarax Xujaale senator hore oo aqalka sare ah
ummada Soomaaliya doorashada maanta jirta waxay ahayd sanadkii hore 26-kii September ayaa la ansixiyay waxa ah raac in la sameeyo oo laga fuliyo bishan bisheedii kale ahayd ma dhicin arrimaha maanta taagana arrimo aad u culus oo dadkii kalsooni darro wada haysa weeye oo nin walaba xiiqaya marka waxaan rajaynaynaa oo yacni filaynaa in wax wanaagsan ay kasoo baxaan mar hadii la yiri dad baa gacanta loo geliyeyna hadda bila aadanku ma wada sinna qofna waa hagaajinayaa qofna waxbuu ku qasi qofa si weeye
waxaa isna fakarkaa ku dhow qaba Dr. Culusow oo sheegay in muddo badan oo aan xadiisnayn ay qaadan karto doorashada xubnaha golaha shacabka isagoo ku cabiraya muddada aqalka sare uu qaatay
midda hadda soo socoto aqalka hoose laga yaabeeba inay sanad qaadato waayo tii aqalka sare ayaa waxay maraysaa hadeertaan waxay bilaabatay 29-kii July aan u marayna ama bishii Luulyo mid labadii kursi oo hadda ugu dambeysana waa 13-ka November halkaas waxa weeye waxaan u marinayaa muddo ku dhow 3 bilood iyo 15 maalmood inay tahay muddada ay socdaan haddii sama ka badnaynba marka waxaan isleeyahay runtii waa nasiib darro weyn waa wax karaamo darro ku ah shacabiga Soomaaliyeed dowladnimo ma ahan nidaam runtii lagu dadka Soomaaliyeed lagu dhaqa ama ay mudan yihiin ma ahan lama yaqaano hadhow haddana waqtiga wax looga bilaabi doono waxa weeye aqalkii sare waxaa jooga xildhibaano lasoo doortay iyo kuwa awal iska sii joogay mushaar aysan xaq u lahayn kuwa qaadanayaa jooga muddo hal sana.
Dhammaystirka aqalka sare waxay noqonaysaa tallaabo rajo u noqonaysa in ugu yaraan laga soo gudbay mid ka mid a doorashooyinkii muhiimka ahaa, waxaana ah laga wardhowrayaa sida toddobaadkani ay ku bilaabmayso doorashada aqalka hoose saddex xisho kadib.
aad ayuu umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhowr dal oo ku yaala galbeedka qaaradda yurub ayaa u diyaar garoobaya suurtagalnimada xayiraado kale oo la saaro dalalkaasi iyadoo oo laga cabsi qabo saameynta xanuunka covid 19 ee xilligan lagu jiro qaboobaha. dowladda Holland ayaa la filayaa inay dhowaan ku dhawaaqi doonto in maalin kasta gelinka dambe la xidho goobaha lagu caweeyo, maqaaxiyaha wax lagu cuno, iyo weliba dukaamada waaweyn. dalka Austria ayaa isaguna soo saaraya sharciga lagu xakameynayo dadka aan qaadan tallaalka, halka wasaaradda caafimaadka ee Jarmalkuna ay soo jeedisay in la joojiyo dhacdooyinka waaweyn ee la qabto. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda qaaradda yurub, Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
waxaa muuqatay inay suurtagal tahay in wadamo badan oo ku yaala galbeedka yurub la saaro xayiraado cusub. tan ayaana imanaysa iyada oo meelo badan oo dalalkaasi ka mid a uu weli xanuunku kusii fidayo. tirada kiisaska xanuunka covid 19 ee wadamada yurub ayaa toddobaad kasta kor u kacaya 119, sida ay jimcihii sheegeen mas-uuliyiinta xarunta ka hortaga iyo xakameynta xanuunka ee yurub. wadamada uu walaaca badani ka jiro ayaa waxaa ka mid a dalalka Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, dalka Greega, wadanka Hungary, dalka Holland, wadanka Poland, iyo dalka Slovenia, halka 22 wadan oo kale oo yurub ku yaalana xaaladooda aad looga dayrinayo. wadamadan ayaa badiba dadkoodu qaateen labada tallaalba, haddana waxaa xanuunka faafinaya dadka aan weli la tallaalin, sida ay sheegeen xeeldheerayaasha caafimaadku. wadamadan ayaa bulshadooda la tallaalay 60%, halka tiradaasi ka badan tahay dalalka Portugal iyo Spain. haddana marka la eego tirooyinka guud bulshooyinka wadamadaasi, dad badan ayaan weli tallaalka qaadan. go-aamada lagu xakameynayo xanuunka covid 19 ayuu xalay muuqbaahiyayaasha dalkaasi ka sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Netherland, Cabdillaahi Taajirow, oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Hilversum, ayaa iga waramay xayiraadaha cusub ee uu ra-iisul wasaaruhu shaaciyey.
sida la ogsoon yahay, waxaa beryahan wadankan Holland kusoo batay cudurkii koronaha, iyadoo dad aada u tiro badan oo kumanaan ah laga helayo. waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha wadanka Mark Rutte oo shir jaraa'id qabtay oo sheegay in 3 week ee soo socota la adkeyn doono dhinaca waxa loo yaqaano wadankan ay dhahaan matrix halka iyo weliba in 3 week si weyn loo xakameyn doono guud ahaan wadanka, isla markaasna dukaamada, supermarketyada, maqaayadaha iyo weliba meelaha laisugu yimaado kafeeyada oo dhan la xiri doono habeenkii wixii ka bilowdo 8 habeennimo xilliga bartamaha Yurub ama wadanka Holland. sidoo kalena dadku ay 1 mitir iyo barar isu jirsan doonaan. wiigii horena 2 week ka horena waxaa lasoo jeediyey oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in lasoo celiyey maxaa la yihaahdaa maskarkii ama afxirashadii, taa oo meelaha dadka isugu yimaadaanba maalmahanba aada markaasi loo xirinayo, inkastoo hore loo joojiyey. waxaa sidoo kale lasoo jeediyey ama ra-iisul wasaaruhu sheegay in guryaha dadka isugu imaan karaan ama la booqan karo keliya 4 qofood ay booqan karto gurigiiba ama guryaha laisugu tegi karo, markaa 4 qofood wixii ka badan aan la ogoleen.
dalka Netherland, shalay waxaa laga diiwaan geliyey 16,364 kiis oo cusub oo xanuunka covid 19 ah muddo 24 saacadood gudahood, waana tiradii ugu badnayd tan iyo intii uu xanuunka oo dalkaasi ku dilay 18,600 oo qof uu ka dilaacay. culays cusub ayaa iminka soo furay adeegyada caafimaadka Holan, sida ay dhakhaatiirta dalkaasi sheegeen. toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu dib u sharciyeysay inay tahay shuruud in afsaafka la xidho marka ay dadku ka adeeganayaan dukaamada iyo meelo badan in lagu galo shahaadada caddeynaysa inuu qofku tallaalka qaatay. 85% ayaa dadka qaangaarka ah dalka Holland la tallaalay, taasina waxa ay sababtay in la khafiifiyo xayiraadihii dalkaasi saarnaa. Dhinaca kale, dalka Britain oo kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka iyo dhimashaduba ay ku badnaayeen Yurub ayaa iminka u muuqda inay xaaladu soo wanaagsanaanayso, laakiin ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inaan la isdhigan. Boris ayaa sheegay in kiisaska xanuunka COVID-19 ee kusoo badanaya Yurub ay tahay calaamad muujinaysa inuu weli xanuunku caalamka ka jiro. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Axmed Xasan oo ah wiil Soomaali ah oo ku dhashay kuna barbaaray Australia ayaa sanadkan loo aqoonsaday inuu noqday shaqsiga gobolka Victoria ee uu ku mataystay waxtarka jaaliyadda, gaar ahaan dhallinyarada da'da yar. Wareysi gaar ah uu siiyey v o a da ayaa waxa uu waramay wariya v o a da qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
Intaan ku dhashay 25 sano jira, inta waxbarashada wax kasta intaan ku dhameeyay.
Marka Axmed, waxaa lagu doortay shaqsiga gobolkan Victoria ayaad kow ka noqotay, bal arintaas dareen inta ilaag bay ku gelisay?
Alxamdulillah, kow magacayga awoodkaas ku qoran yahay, lakin dadka leh for the community, it's a huge honor. Alxamdulillah. Lakin
maxaa ku mataysata marka?
Young Australian of the Year for shaqada oo community aan qabtay.
Shaqada aqabatay maxay tahay?
Oo dad shaqo loo raadinayo oo dad loo lagu saacidayo maxal leh jiray.
Marka waxaad leedahay hay-adaadi organizationkaaga, dhalinyarada waxay u qabatay inay shaqo u raadiso, in waxbarashada ay ka caawiso.
Aad iyo aad waxbarashada dadka lagu saacidayo maxal leh jiray, iskoolka, shaqo loo raadinayo. Shaqada muhiim waa, because qofka haddii shaqo siisid wixiisa kala dhan ka ilaalinaa ma fahanti, because qofka busy waayo, qofka wuxuu isku qabsanaa asna, you know, dadkiisa wuxuu sii qaban karaa. Wixii kale aan weli kusii helay maxaawa shaqada aan soo qabtay marka covidku dhacday, dadka weli vaccineka la siinayo, aan ka caawinay weli dowladda, aan leemaha dowladda oo federaalka oo xataa lala diiltamayo. Dadkii markii hore oo covid qabeen oo cunto iyo bilski iyo wixii dhan aan ku saacidnay, family oo badan, so alxamdulillah dad shaqadaas dhan la isku waday covid, an waxay dhaheen la jiro waxaan la sayay.
Marka dadaalkii dheeraa aad geysateen adiga iyo dhalinyar saaxiibadaada ah, si dadkaas aa u caawiseen, ayaa waxay dowladdu kuu garatay shaqsiga sanadkan inaad noqoto?
Aad iyo aad.
Wayahay, waxaad noqotay marka shaqsiga sanadka ee gobolkan Victoria. Waxaan la soconaa in uu jiro shaqsiga sanadka Australia dhan oo bisha January ee soo socota la qaban doono. Taas tartan ugu jirtaa?
Ha, tartan ugu jira. So ana hadda Victoria Young Australian of the Year.
Adaa ka sharxan?
Ka sharxan Victoria dhan. So Victoria hal qof ka soo baxayo oo young ah, qof oona Victorian of the Year
qof weyne.
Waa bixina afar qof, waa iyo local hero iyo senior Australian oo qof oo soo qabtay wax content sana soo shaqeynaya.
Halkay tegeysaan?
Canberra tegeysaa,
caasimada Australia.
And then prime minister iyo waxay kulli meesha wada joogaan, iyo governor general oo dadka mas-uul oo sare ah loo tagaa. And then maxaa la jiri way kula hadlayaan, waa u shegeysa shaqada soo qabatay. Kabacdi maxaa la jiri waa announcement la sameynaa qofkii loo ogolaada.
Marka waxaa la kulmaysaa ra-iisul wasaaraha wadanka Australia, waxaadna u sheegaysaa inta hadda aad noo sheegtay oo ah inaad dhalinyaro caawisay, iskuulka ka dhacay aad ku caawisay, waxbarashadu qiimo leedahay, xilligii adkaa ee coronaviruska dhibaatadii jirtay inaad caawiseen community, gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida iyo kuwa kale Afrikaanka. Marka waxaasoo dhan markuu ra-iisul wasaaraha dhegeystay iyo guddida arintan qaabilsan, maxaad rajeynaysaa?
Insha Allah dira Young Australian of the Year, lakin dad badan ay joogaan wadanka, wax badan usoo qabtay dad oo waxaa arkaa dad oo caasimada kale kasoo baxay, stadiada kale kasoo baxay, oo young doctors, young scientists, dad badan ay joogaan oo maxalla jira, mashaa Allah, wax badan soo qabteen. So it's gonna be
عدنا قندن تلمي قان
عدنا قندن
واي هذاك مركي قبل كأوتر تميسي أفر قف أياد السوق صهرتين ماشي وقدم بيسي أفر تودا إن أظن بصوم عليك أهيت أما مدو
ها كاتيجري ها قبل كلا السودان جرت أو أسترالي فيكتورين أوف ذا يير وصعتي لكن لبدين إحنا أفريكان لكن أنا صوم عليها
صوم على ذا لأن يراد هذاك وكلا أستراليا جود هان كنول محافرين ودر لاد
نكسير محارب أنا أركا قف كلا الصومالي أو oo ku dhex jiro oo tartan inuu galo inuu raayo young australian ama australian of the year ama senior australian or local hero in RAN full categories ay jiraan Soomaali badan way joogan oo dad waaweyn eh dad oo masha Allah dad yar yar dad dhexdhexe oo dadoo dhexdhexe kulliyad way raan karaan so maxaan ii filnaa inaan soo istaagtiin oo qof kale inaan soo qortiin oo soo sharxo aan soo istaajiyo
waay Ahmed intaad ku dhalatay waad ku kortay Soomaali wiil ma tagtay
wiilayn ma tagin
af Soomaaliga aad u fiican markaa sidee kugu suurta gashay in af Soomaaligaaga uu saan u fiicnaado dad badan oo xataa Soomaali ku dhashay ay weeyeen halka yimid ba afkii lumiyay adiga sidee kugu suurta in afkaaga ilaash
waxa guriga lagu saacdeeyay abii hooyo iyo wiil maxalla jiray familka walii wuxuu jeenaa afka barto in guriga afka ku hadlo because adiga hadii afkaada maanta hilmaamtid qof kale baan ku dhahay afkaada inaan baratid adiga isku adoo ku fiican yahay adoo ciyaalkaada u fiican yahay inaad afkaada taqaanid soo anaga afkeena anaga yaraan lahay baranka daaribtiin wax kasta kala barta wax kasta kala ku hadla laakiin guri marka joogtid dadkaada la joogtid afka Soomaali muhiim waa inaad ku hadashid so that in your category
masha Allah adoo masanta
thank you
kaas waxa waha Ahmed Hassan oo uu ramay wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baful kaad kala socotana walaan taf Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
intu wanaagsan dhegaystayaal haddeenu ku horeyno ciyaareenkii hore ee naadiga Barcelona Dani Alves ayaa markale dib ugu biiray naadigaasi Barcelona isagoo 38 jir ah markan Alves ayaa waxa uu naadigaasi Camp Nou ka ciyaartay dib ugu laabanay 5 sano kadib markii uu naadiga Juventus kaga biiray kala hore Alves ayaa waxa uu naadigaasi kula guuleystay koob dhowr ah isagoo sidoo kale markii uu Juventus ku biiray iyo naadiga PSG dalka Faransiiska sidoo kale koob ku guuleystay hadda isagoo qaab xur ah ayuu ugu biiray naadiga kubadda cagta ee Barcelona dhawaanta oo bare Xavi Hernandez loo diibay in uu leeliyo kaas oo ay kasoo wada ciyaareen gegada Camp Nou Stadium ciyaareenka reer Brazil ayaa 8 sano naadiga Barcelona la joogay intii u dhaxaysay sanadkii 2018 ilaa 2016 isagoo kula guuleystay markaasi 6 jeer koob kala liiga dalka Spain waa sidoo kale naadigaasi kula guuleystay 3 Champions League iyo Copa del Rey oo 4 jeer halkaasii kula guuleystay Aguero oo isagu dhinacaasi wadnaha xanuun laga sheegay ayaa waxa uu markale dejiyay wararka sheegaya inuu gabi ahaanba ciyaaraha ka fariisanayo isla mar ahaantaasina isagu hadda 33 jeer lagu qasbi doono in uu san kubada cagta markale ciyaarin Aguero ayaa waxa la sheegayaa in uu si dhow ula socdo tababarayaashiisa iyo dhaqaatiirtiisa isagoo oo doonaya in xalka ugu dambeeya laga gaaro ciyaaraha kubadda cagta waxana jirta walaac soo baxay oo sheegaya in uu san ciyaarankaasi si wadan kareenin dheesha kubadda cagta hadii aynu aadno isreebka koobka kubadda cagta adduunka dhinaca iyo kaaba madalka kale ee Afrika la isku yiraahdo ayaa waxa la ciyaaray Burkina Faso iyo Niger ayaa gool iyo gool ku kala baxay Djibouti waxa ay martigelisay Algeria afar gool waxba Algeria ka wadroonatay iyadoo lugta horena la xasuusto in 8 gool waxba Djibouti looga wadroonaaday Gabon ayaa gool waxba kaga adkaatay Libya halka Angola iyo Masar ay 2-2 ku kala tageen Angola ayaa 2 gool ka hormartay hase yeeshee waxa barbareeyay xulka dalka Masar oo goolal degdeg la yimid waxaana uu kala leeyahay ciyaarahanada Maxamed Elnani iyo Tawfiq xulka Guinea waxa la ciyaartay xulka Guinea Bissau Bareje Ebre ku kala tagen Sudan waxa ay martigelisay Morocco 3 gool waxba ayaa looga wadroonaaday dhinaca iyo dalalka Latin America xulka Uruguay ayaa martigeliyay xulka dalka Argentina gool waxba Argentina ay ku wadroonatay ciyaarahan Di Maria ayaa daqiiqadii 7 gool u dhaliyay xulka dalka Argentina uu soo galiyay in ay u soo baxdo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar wadanka Brazil ayaa wadankii ugu horeeyay ee South America u soo gudba koobkaasi iyadoo isla mar ahaantaasina ay shalay wadankaasi ka adkaatay wadanka Colombia Lionel Messi oo dhawaanahan dhaawac ugu maqnaa kooxdiisa PSG dalka Faransiiska ayaa badal ahaan ku soo galay xulka dalka Argentina daqiiqadii ugu dambeeyay isagoo markaasina xulka wadankiisa kula guuleystay kulankani Uruguay ee la ciyaareen dhinaca Europe Talyaaniga waxaa gool iyo gool isla dhaaf waayeen Switzerland ciyaareen Jorginho ayaa rigoor ka khasaariyay xulka dalka Talyaaniga oo u suurgelin lahaa in ay markaasii gool gaaraan waliba daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markay dhamaan rabtay ayuu ciyaarahankaasi ka khasaariyay rigoorada Moldova iyo Scotland laba iyo waxba Moldova ayaa lagu wadnaaday Scotlandna isla dhaafka koobka kubadda cagta adduunka ayay u sii gudubtay baxa Austria waxa afar gool iyo laba kaga adkatay Israel. Denmark saddex gool iyo gool waxa ay dirtay jasiirada Faroe Islands. Hungary afar gool iyo waxba san maniro ay kaga adkatay Ingiriiska, shan gool ayuu dul dhigay xulka dalka Albania. Ciyaaryahanka weerarka wax yara kooxda Tottenham Harry Kane ayaa saddex ka mid ah shantaasi gool u dhaliyay xulka dalka Ingiriiska. Andorra iyo Poland afar gool iyo gool xulka Poland ayaa kooxda Ronaldo xubinta ciyaaraha dhigaystalkaas ayna joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Hiba Nuura iyo Saalax Qaasim. heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa inay ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga v o a. idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
Oh, I need to put this to you.